Jeta e shëndetshme. A e dini se pran ushqimit të shëndosh edhe lëvizja e rregullt ndihmon shëndetin? Mjafton nëse të rriturit çdo ditë së paku 30 minuta bëjnë lëvizje. Kjo do të thotë se ata duhet të marrin frymë më shpejt, por jo patjetër të tjersiten. Në këtë rast përshtatet për shembull të ecurit në shkallë, ngasja e biçikletës ose të punuarit në baçe. Fëmijëve preferohet të lëvizin së paku 1 orë në ditë. Përveç lojës me shok dhe sportit në shkollë, gjendet mundësia të merren edhe me sport në një klub ose të marrin pjesë në një kamp sportiv gjatë pushimit shkollor. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Jeta e shëndetshme. Ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.